Ásmundur Einar Daðason tekur á níundu máls og spyr öðru sinni.
Frú forseti, bara til þess að upplýsa hæstvirtan ráðherra þá var það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á flokksþingi Framsóknarflokksins að hætta aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Og það er ekki ástæðulausu sem að þetta mál er tekið upp hér í óundirbúnum fyrirspurnum og þetta er stór mál. Því að eins og ég rakti hér í minni fyrri ræðu, þá var það einmitt hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra sem að sagði daginn fyrir kjördag að það yrði ekki sótt aðild að Evrópusambandinu á hans vakt. Það var hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra sem lét þau orð falla. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra aftur á því að það kom fram í máli hæstvirts ráðherra hér að hann hefði stutt þá tillögu að þjóðin yrði spurð og hefði lent undir í atkvæðagreiðslu á flokksþinginu. Þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra þegar maður les ályktunina og ráðherrann heldur því fram hér að þetta þýði það ekki að það verði haldið á málinu með sama hætt og gert hefur. Ályktunin eins og samþykkt var í þessu máli. Hún ber það með sér að þá nákvæmlega halda áfram með sama hættu og málinu hefur verið haldið á. Hvernig með öðrum hætt á að halda á þessu máli getur hæstvirtur ráðherra upplýsta hér og er einhver ástæða til þess að trúa hæstvirtur ráðherra nú fyrst að það var ekki hægt fyrir síðustu kosningar þegar snýr að þessu stóra máli?
Hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur á nýju.